osatik Manente taldearen barrutik diskoko kanta hause berreskuratu dugu, ba urte batzuk atzera egin ditugu, muturrak lotu kanta honekin. Bueno, ba Tolosatik orain, bueno, ba segurara eta ona estudiora bertara egingo dugu. Ba gurekin hementxe badelako, bueno, ba laguna dugun Aitor Montes, biologoa. Gaixo Aitor, egunon.
Egunon.
Ondo?
Ondo bai.
Bueno, gaur hemen estudian bertan, eh?
Bai. Gurasok hemen ditut, eta noiz binka bizitan tortzen ez, ba, aprobetxak behar.
Hoi da, hemen estudian bezalakoik ez dagoelako, Aitor.
Hori.
Bueno, aurrekoan, horren areien aipatzen ez da, duela, hilabete ez da, iritsi, hiru bat astero izan ziren, zurekin batekin genuela, edo?
Bai, eta orduan, ba, bueno, Finlandiako bidea eta zitzen genuen, da argazkilaritza pixkat, eta bueno, gaur gaztitaz.
Ala da, bai, ze gaurkoan hartzak eta bestelakoak gale bat erotziko ditu, ez da, Aitor?
Bai, ze goi hori parten ez dazkego hartzak. Hortako Pirineo eta Kantabri aldea, Asturias, edo, ja, beste urrunea jumar da hartzak ikustea.
Urrunea jumarko bineteke, bueno, baina oso urrutera ez gara joan behar, zure behatoki horrekin ba, gozatzeko, edo, Aitor? Ze, bueno, ba, urte luze bat edo izango da, abian edo sortu zenuela, ba, behatoki dotore hori, ezta? Bueno, ba, animalik gertutik printzipioz begiratzeko eta hauei argazkiak ateratzeko sortutako behatokia. Gainera, leku oso berezi batean, Aitor?
Bai, hori da. Erabaki nuen, ba, Aitona jaio izan zen baserri inguru hori, ze, bueno, da habitat mota ezberdin asko dituen ingurune bat, landa zabala, biodiversitatean oso aberatsa, baditzu zuhaizti batzuk, eta, bueno, hor lehengo, ba, fijaun itzen ze espezie alnitzu topatu, eta irutxu ziten ez erakargarria, eta justu, ba, Aitonan baserria asko maitet, eta bertan sortu nun, ba, txoko bat. Lehengo, ba, habitata pixkate egituratu, bertan iagurria jarri, lurra jarri, hola, belar pixkat ateatzeko, eta hor, ba, sortu zen habitat oso interesgarri bat. Eta, bueno, ba, hasi ziren etortzen ba, basoetako, gure baso autoktonetan eta landaketetan biziren ba, egazti arruntenak. Gero ere jarri nituen, ba, enbor batzuk zutik, enborriak, ze gustatzen zaie asko, ba, garrapoari edo kilari bertan posatzeko.
Bertan gainean jartzea edo, ezta?
Bai, eta bueno, ba, horrekin sortu nuen eszenario bat. Azken argazkilaritzan ba, bilatu behar duzu fondo erakargarriak, eszenario ba, sortu behar duzu, nun ez bakarrik animaliari argazkiari aterako zuen, baizik eta ba, argazkiaren kontestua izan daiteken, egokia, garbia, ba, behintzat argazki erakargarriak lortzeko, bai.
Egaztiak ari gara ipatzen, bueno, bereziki, horrelako argazkiak egiterako orduan, gero, azalduko diguzu, zenbat ordu, igarro ditzakezun adibidez, zu horre izkutuan edo, gainera, modu berezi baten ere, bueno, ba, jantzita, etzaurlako horrela, ba, kaleko arropekin, ez da, baizik, eta, bueno, hori gero zehaztuko dugu, txorien da inguruan aipatzen dugu Augustia, estrenatoki berezi bat sortu barra dagoela, hori guztia, ezinbesteko adalako, animali horiek ere erakarri alizateko, eta eurak ere eroso sentitu alizateko, edo zer, Aitor?
Bai, hori da. Azkenean animali behar duna da, ingurune natura, aldik eta naturalena, eta, bueno, ba, eskulain sinpleauekin lortzen dezuna da, animalia eroso dotea. Animalia etortzea, ez bakarrik etortzea, baizik, eta animalia ba, eroso mugitzea, lasai dotea, eta ez perturbatzea, ez animalia ba, lan bat egiten dago naturan azkenean, guztiok onura ateratzen diogutan, eta behar dugu animalia lasai egotea batez ere. Hori da argazkilaritza jasangarriaren helburutako
bat.
Animalia lasai egotea, bere lanak
itxea. Hori da.
Hori da.
Bueno, zu biologoa zaberen neurrian, zure horrelako lanetan, bueno, ba, lasai, egon nahiko zenuke behintzat, Aitor, ez? Egoera lasai batean, inguru giro ere lasai batean, eta hoxe, ba, inguruko animaliak eta, ba, izan dakoa, ba, inola zere aztoratu gabe, ez? Hoxe da, kontaigu zu pixkatxo bat nola prestatzen zaren, horrelako, bueno, ba, argazki ba, sesio bat edo prestatzerako orduan, gero deskribatuko diguzu ondo ere nola osatzen den, ez, behatoki hori, baina, bueno, nola da zure egun arrunt bat behatokira joaten zarenean, eta nola prestatzen zara, zenbat ordu igarotzen dituzu bertan, hortik pixkate ideia bat egin dezagun.
Bai, bai, bai. Nik, bitxu, aurreneko goza, dano bezala eguraldi behitzen diat. Uh-huh. Alik eta eguraldi txarrena hobe.
Bai.
Bai. Bateze, lainotuta daunen, argie, izaten da argi difusua. Uh-huh. Orduan, horrek itxenduna da, itzalak ezain beste markatzea, eta izaten da argitasunak ematen dio homogenizatu egiten do ingurunea eta koloreak ere batzuetan ere ba oso dramatismo itxura antzeko bat hartzen dute eta argazki erakargarriagoa da. Gero euria balima da ba sortzen die distirak eta horrelako ematen diote da beste elementu bat argazkian eta asko aberasten du. Uh-huh. Eta ja elurra balima da edo belainoa argia rebotatzen du leku askotan eta horrek sortzen du animaliari argiak leku askotatik ematea. Orduan netzat erakargarrena argiri politena da elurrarekin edo belaino sakon batekin.
Berazuk aukeratu edo aukeratzeko aukera izango bazenu
eguraldi txarra.
Eguraldi txarra
bete.
Elurra eta bizkate laino basu batekin, ezta?
Bai, hori bete.
Ata guztiz ere eguraldiak baldintzatuko duaren neurri batean gero adibidez gerturatu daiteken hegazti horren konpainia hori edo, ezta? Batzuk agian bastakit eguraldi hotzarekin ez dira gerturatuko da beste batzuk bai edo zer?
Ba, kontrakoa. Ze
ara, bai, eh?
Bai, ze eguraldi hotzaken ni normalean izkutaleko hau erabiltzen den neguan. Mm-hmm. Orduan, eguraldi, osa hotza daunean eta neguan, bat, jana oso gutxi dauke animali hauek egoera basatean.
Bai.
Eta, bueno, eitzen zaiena da, janari suplementu bat jarre. Mm-hmm. Normalean, prozesatuko elikagaiak, laktosa glutenik gabekoa, osa aldala krudoa. Mm-hmm. Eta jartzen zaiere bai seboa. Eta da aporte energetiko oso handi bat animalia bentzat, zen neguan behar dute oso animalia txiki denez beroa oso azkar galtzen dute,
bai. Orduan,
behar dute berotasun hori mantendu. Uh-huh. Orduan, jartzen zaienen janari hori asko estimatzen dute eta asko etortzen dira. Uh-huh. Bai. Osa, dituzu zure aurrean bueltak emotan, nola osoan. Uh-huh. Bai.
Nolakoa da gure biodibertsitatea? Egaztunen atal horretan?
Baditugu espezie asko, baso batean topatu alditugu 25 espezietik gora, pentsa. Gainera talde funtzional ezberdina ditugu okilak, ditugu intsektu jalea dian kaskabeltzan diak, amilotx motxodunak, azi barreiatzaileak, eskinosoa bezala, galtzorian dauden edo arraroak diren espeziak ere okilbeltza bezala. Okilbeltza oendala 30 urte bikote bat bakarrik ezagutzen zen Euskal Herrian eta orain ba nahiko zabalduta dago eta holako bizidunak ere agertzen dira. Orduan gaina ondoan landa zabala duzu eta horrek erakartzen ditu dibertsitate izugarri izatea. Txoko ezberdin asko daudenez, nitxo asko, nitxo horiek esplotatzen dituzten hegazti ezberdin asko daude.
Uh-huh.
Orduan landa zabal eta zuhaiztien artean topa daike 60 espezie inguru.
Bueno, ez da
gutxi.
Esan duguna, Aitor, zuk nola orduan prestatzen zara? Esan dugu, gehien bat behatokira joaten zarela, udazken negu parte horretan, eta zure lan orduak edo nola banatzen dituzu? Zenbat ordu eman ditzakezu? Horrelako argazki sesio bat txukun atera izateko edo?
Ba, egon izana ez, egun sentitik ilunagarria. Bakizu neguan argi ordua gutxiago dira.
Gutxiago dira, bai. Baina ordu batzuk ere badira.
Ordu asko dira, bai. Ordu saiatzen naizena da, egun sentin sartzen izkutalekoan, zehala zu sortzen dezun perturbazio hori txikiagoa da. Eta erotentzea izkutalekoan ja dena pres, kamera montauta, tripodea, parametro guztiak ondo jarrita ja, eurak esnatu, eta gozaltzea etortzen dian momentu horretan, ez? Eta, bueno, normalean gero eguerdian, bueno, hauek aurreneko 3-4 ordutan oso aktibo egoten dira, eta gero eguerdi partean, egoten dira, nahiko lasa, eta juten dira, eta euren gauzak egiten dituzte, eta orduan, momentu hona da, aprobetsatzeko irtetzeko. Edo saio oso bat nahi bat duen, bertan jana eraman, bazkaldu, eramaten dut tableta irakurri, eta itxaron atxaldeko partera arte, berriro aktibatzen diala.
Zuk, aipatu duzu, goizan egun sentian, sartzen zarela, zer da? Etxola batean edo no sartzen zara? Edo?
Sartzena ez, da kamuflajeko kanpindenda bat. Kanpindena berezi bat, ja dau prestatuta, ba, kamaran objetibo ateratzeko eta eroso egoteko gainan barrutik beltza da. Horrek esan nahi du, zuri inoiz ez dizutela ikusiko, ez? Iten du opakoa izatea.
Beraz, du ikuste zina zara beraientzat.
Beraientzat, bai. Bai. Gero sare batzu jartzen ditu gainetik kamuflajekoak eta gelditzen da ja guztia izkutuan. Eta hor, ba, egoten ez, lekua dago, ez zutik pixka daltzatzeko, mugitzeko. Bai.
Gutxi gara bera eroso egon alizateko ordu hoietan, lekua
bai,
badago, ez?
Bai, bai.
Eta ordu hoietan, ba, orduan jartzen zara argazkiak ateratzen. Bueno, Finlandiako bidai horretan aipatu zenigun bezalaxe, ordu asko eman behar dituzu, ez? Agian ba, argazki egoki eta ez dakit bila zabiltzan hori atera alizateko, ez?
Bai.
Kasu honetan ere, antzeko gertatuko da?
Bai, ze, bueno, niretza jazta nahikoa animaliari ola, argazki batin, eta nik bilatzen ditut momentuak izan leike, ba, justu egaztia egan ateratzen denunea, ba, segun ze pose hartzen duen, ba, garrapo bezala, garrapoa jartzen da modu batzuetan enborrean oso singularra dianak, oso berezkoak. Eta momentu horiek aprobetsatzen ditut, momentu horiek behar ditut argazkian islatzea. Orduan, ba, horrek eraman leike egunak, zanet, saio batekin igual ez da nahiko, eta igual betetzen duzu 64 gigako irutar txartela, eta alare ez da nahiko.
Ez da nahiko, eta ez da agertzen, ez? Bila zabiltzen argazki hori adibidez.
Bai, bai.
Esan dugu, zehazki zenbat, duela zenbat zabalduzen nuela, behatokiago, etor?
Ba, jarri nintzen lan, bueno, lehen izan nuen hemen seguran terreno batzutan olako estiloko bat, baina ja nahi nuen zozear, ba, alnuela lan egin estena toki hori behin eta berriz aldatu argazkiak ere ezberdinak izateko. Orduan guendala urte eta gutxi, ba, egon nintzen lanean eta ja sortu nuen, ba, bertan estatiko finko egongoan izkutalekoa. Gaina ere etxola hori ere bertan mantentzen da. Orduan ni ja inbarra duketena da preokupatu kameraz eta han eseri eta argazkiak egin.
Beraz, duela urtebete, gutxi gora bera.
Bai.
Zuk duzun ere, esperientzia baliatuz, urtebete honetan ere, bizizan dituzun une horietakoetan, ikusten duzunarekin bakarrik askotan ere jakingo duzu animalia bera ere, bueno, animalia berak ere zer sentitu dezaken, momentu hortan bertan, ba, keinuaren arabera edo begiradaren arabera, agian guk, bueno, askotan hemen aipatzen dugun hitza da, ez? Ba, kalekumeak garenak agian horlako detailetan ez dugu erreparatzen, baina zure kasuan, bai, ez? Animalia bera ere, eta kasu honetan, ba, egoztiak edo, ikustarakoan, bueno, badakizu, ez? Zernako jarrera ekin datozen, edo nola dagoen, ez?
Bai, asko ikasten da. Begiratzen bakarrik ikasteko funtsa da, ez? Kurioso izatea eta begiratzea. Eta deigarria da, ba, animali hauek, ba, kriston sentimendua dituzte, eta ba, arrisku jarrera edo gozea dienean ansietate jarrera hori, jaten nahi dianean bata besterikiko lehiakortasun hori, askoan zematen da, eta benetan konturatzen zea, basa bizitzaze gogorra den. Euren artean dituzten harremanak, ba, oso gogorra dira, eta ba, asko ikasten da. Izkutalekutik, ni behintzat argazkiak ateratzen dituten momentu batzutan, kamera alde batera uzten dut, eta ikusten dut zerriten duten. Bai, eta, bueno, azkenean eurak lanean dabiltza, baina, bai, gogorra da. Bai.
Ez dakit, noiz baitean edo zerbaitek atentzioa piztu dizu, bizi izan dituzun esperientzien artean, zerbaitek noiz baitean atentzioa edo zerbaitek erreparatu diozu, deigarria izan delako arengatik, edo bai. Esperotzen uelakoa izan delako, edo...
Bai, ba, ni hasi nintzenean argazkiaritz mundu honetan ni animaliak urrutetik ikusten nion, prismatikoekin, eta ikusten dituzu, ze animalia bakoitzak bere tolerantzia espazio doke. Hortik, hori pasatzen bazu ja oso deskonfiatu dira eta ja animalia ikusten duzu benetan ez da hola ondo. Orduan, atentzia deitu ziten batez ere, ba, okila hundiarekin dala pajaro karpintero, ez? Borra zulatzen dituen espezie hau. Ze deskonfiatu da. Zan edet, inbarra dukezuna da izkutaleko bat finko uki, ze kanpinden da hori, egunero montatu, etxera erama, montatu, etxera eramaten bazo, berak, listoa dira, badakite, orduan badakite hor, gizaki bat daula.
Bai.
Orduan ez dira agertzen.
Badakite hori ez dela natura da eta
bai, bai. Bai, badakite horren atzetik gizakia daola.
Gizakia daola.
Eta gero ere, ba, agian aurreneko aldiz daukazunen okila ja hainbeste kostatu zaizula eta parean daukazu zu jarrezunen bor batean, lau bost metrora. Eta bapatean, ba, kliskagaia apretatzen duzu eta kamerak ispilua dunez, ba, zarata bat egiten du, bla.
Bai, bla.
Eta animalia jartzen da, agi, etzaio gustatzen eta ospa egiten du. Eta horrela jontza jezke hilabete bat. Animalia ohitu arte benetan zarata hori ez dela arriskutsua. Eta ja animaliak ba, jan arte lasai behar du aklimatazio denbora hori. Orduan bai oso daigarria da.
Noski, azkenean ere, euren habitat horretan zuzare, egon beharretzinen leku bat delako, ez? Beraientzat, gizakiarekiko duten harreman hori tamalez ere, ba, gaur egun askotan, bueno, ba, eizarekin lotuta dagoelako, eta askok, animali askok ere agian beldur hori ere, bueno, oinarritik sentitu dezaketelako hori batetik, baina noski, ba, gero urteetan ere gertatu izan den horren araberako emaitza bat izan daitekelako hau guztia, ez?
Bai, seguro.
Beldurra edo mesfidantza hori edo, ez?
Bai, baina dena den hauek genetikoki dira, predisposizioa daukie, tolerantzia tarte hori mantentzeko azkenean, tolerantzia tarte hori da adaptazio bat, eurak bizi irauteko, hautespen naturalak eman diona. Orduan, batzuk, pues, dia usakorragoak, beste batzuk gutxiago, baina hori, nahi zunen lan egin olako espezie batekin, eskatzen du pazientzia asko, lan asko, eta bueno, inoiz, nire lema da, inoiz ez desistitu, beti insistitu, eta azkenean eroitzen da. Eta bueno,
profesionaltasuna eta ez dukoren esan duzuna, pazientzia zeren esan aipatu duguna bezala, ez? Zemato ordu, eta gian bizpairu egunetan edo aste batar bakar batean ere ez duzu lortuko bila zabiltzen argazki hori, beraz, bueno, ba, ez dala amorerik eman behar, ez?
Bai, hori da, hori da. Azkenean, pues, ni askotan jun izan ez etxera emaitza gabe, esan, et, piztizu ordena horrea, ematitu zu ordu pila, eta bapatean kontuatzen zea, joe, ze egun txarra izan duten. Baina horrek bultza behar zaitu beste berriro saiatzera, ez?
Pausu berri bat emateko, edo?
Bizitza hola da, bizitzan insistitxo behar da.
Esan dugu, zuraitxona jaiozenetik, bueno, jaiozen baserritik gertu edo baserrian bertan, aitu arrego zer?
Bai, oso bertu. Osa, dau eraikina, ja nahiko zartuta dau, zeia inorreza bizi. Baina justu, ba, lehen ikusten badau 55. urteko orto argazkia goiti bera, hori inguru guztia soroak zean, hor zerealak landatzen zean, eta gerora, ba, etorri dira landazabalak, ba, bertan segalarreak belarra jasotzeko, eta ba, bertan ja zuaitzak hasi dira, 50. urtetik ona, orduan guztia dago inguru horretan, orduan da leku bat bizitza asko dauna. Ez bakarri txoriak, anfibioak, narrastiak, ugaztunak ikusten dira, azeria, lepazuriak, bai.
Bizitza basatia beraz, gure gandik oso gertu egon badago.
Bai, bertan do. Gau ez ere ibilizan ez inguru egiten ema xauxarrak eta ikusten, eta bai, eta ontzak entzuten, eta dana da, danetik dago. Eta, ba, herrian bertan bizi gehala, eta ba, dokumentalekin aski zaigu ez, baina ez zan horrela izan beharko.
Bueno, agian, zote pixka txabatekin aitur, datorren ikasturtetik aurrera edo zurekin ere, bat arte bat ero, ba, hilabeten behin egitoko aukerarik izango bagenu. Bueno, animalia mota eta, bueno, ba, bizitza basati hori, gertuagotik ezagutzeko aukera izan genezak, eh? Ze, ba, bai, askotan ez, telebistetan ikusten ditugun gauzak, badirudi etxeteko sobruti ditugula, baina
bai.
Ez da horrela.
Ez. Pixka mendira irten eta begiak... Senderotik albo batera ja azten bagea behitzen, setxun topatzen dira. Eta gaina, ulertu behar dugu animaliak bizilagunak izateaz aparte, ba oso lan komplexu bat egiten da bizela, eta kasu honetan, klima aldaketaren efektuak arintzeko, orduan, ba, honen guztian inguruan itzein lehiko. Datorren ikasturtea.
Bai, eta hitz egin barko genuke, eh?
Bai.
Gauzta gehiago ezagutu barko genukelako eta ikasi egin barko genukelako. Hoixa eta aipatzen, mendik urte gutxi barru, guzti honi ermederi jartza ez balima diogu.
Bai, eta horretan basabizitza zer esan handia
du. Handia du.
Batez ere, ba, bidezi hor metaboliko asko, asmatu ditulako hautespen naturalak, guk ez daukeo nahikoa teknologia hautespen naturalak eragin dezaken prozesu horiek efizienteak izateko, eta naturaz baliatu beharra gaude klima aldaketari aurre egiteko, bai, bai, noski.
Azken urtagoetan nahiko astuta dugun naturartaz baliatu, eta, bueno, ba, elkarlan hori ere sustatu beharra dago, noski.
Bai, bai.
Aitor, aipatzen ari garen guztionen emaitzak edo irudiak eta zure blogean, ez? Ikusgai edo zer.
Bai, bueno, aspaldia bloga nola idatzi mardenez, bueno, eta azken aldian nabil erabiltzen gehiago Instagramen,
ez da?
Bai, orduan Instagrama nire, bakarrik topoko zuen nire aktivitate fotografikoa. Erabiltzen de portfolio, ez da? Orduan sartzen bazete aitor.goierri.basatia. Alko dituzue nire lanak ikusi. Bai.
Ederki.
Danetik. Vale. Artzak, paisaia argazkiak, baina bai, batez ere basabizitza.
Basabizitza. Etxekoa, mentxe ba, behatokian jasotako hoietan, gurutetik anere karretakoak, lehen esan dugun bezala ba, Finlandian ebilizineten bidaioetan. Aitor, oraingo datozen egun hauetan zer? Udan aitorrak oporak hartuko ditu edo zer?
Ez, ni, bueno, xauxarrak ikertzen ditut, eta normalean gau ez egiten dela, orduan ni askotan, egun askotan gau ez nabil hortik, xauxarrak detektatzen, eta beste bizidun asko hori disfrutatzen. Eta, bueno, gu jarraituko dugu inguruko habitatak hobetzeko lanak egiten, udalerrekin eta gabiltza elkarlanean, eta eta ni iraiar arte hortzen haituko naiz.
Bueno, ba, iraiar arte alaxe jarraitu, Aitor. Plazara izan da zugarremen gurean izatea, eta sandakoa, bueno, gu behintzat oporalditxo txikia hartuko dugu, iraian berriz ere ekingo diogu kasturte berriari, orduan, hortik aurrera, elkarren berri izango dugulakoan.
Hori da.
Bale?
Goz asko da bitzaitxeko.
Venga, plazara bat, Aitor, eskerrik asko. Bien,
zuei.
Segundo, agur, agur.
Aio.
Azala zuritu mili urteko gatzak luze dirau esperantzak gurean zenioen edertasun horizontal.